सरस आ गया ओ ए आनंद सगर अरस सरस अरस सरस अरस सरस आके मेरा प्रभु साचा दुख निवारण मेरा प्रभु साचा दुख निवारण शब्दे शब्द पाया जाई, शब्द पाया मन रे मन सो राहो समाई, मन रे मन सो राहो समाई, गुरमुख राम नाम मन बीजे, गुरमुख राम नाम मन बीजे, हर से ले हर से ले मेरा प्रभु साचा दुख निवारण, शब्द पाया जाई, शब्द पाया जाई, शब्द पाया जाई, शब्द प्रभु अक आग में अगोचर, गुरमत दे बुराई, गुरमत सच संजम करनी हर कीरत, सच संजम करनी हर कीरत, हर से पीले बुलाई, हर से पीले बुलाई, मेरा प्रभु साचा दुख निवारण, प्रभु साचा दुख निवारण सब के पाया जाए सब के पाया जाए सब के शब्द सच साखिया पे आपे शब्द सच साखिया पे जिन ज्योति जिन ज्योति ज्योत मिलाई देही काची पौन बजा देही काची पौन बजाए गुरमुख अमृत पाए गुरमुख अमृत पाए मेरा प्रभु साचा दुख निवारण मेरा प्रभु साचा दुख निवारण सब के पाया जाए सब के आपे साजे सब कारे लाए आपे साजे सब कारे सच रहे आसमाई सो सच रहे आसमाई नानक नाम बिना कोई किछ नाही। नानक नाम बिना
नच
अचीज अचीज करे मेरा गोविंद नचीज अचीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो हर जियो निमाणया तू मान हर जियो हर जियो गई बहोड़ बंदी छोड़ गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार निरंकार दुखदारी कर्म न जाना कर्म न जाना कर्म न जाना कर्म न जाना लोभी नाम परे ओ भगत गोविंद का एह राखो पैर तुम्हारी एह राखो पैर तुम्हारी एह राखो पैर तुम्हारी एह राखो हर जियो निमाणया तू मान हर जियो हर जियो निमाणया तू मान हर जियो न चीजया चीज करे मेरा गोविंद न चीजया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो हर जियो सबालत पाए सुपाई, जैसा बालक पाए सुपाई, नक अपराध कमावे, नक अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पाती, कर उपदेश छिड़के बहु पाती, बहुड़ पिता गढ़ लावे, बहुड़ पिता गढ़ लावे, पिछले आगन बख्श लाए
एक तेरी ओट रहा। छोड़ाया ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾ ਮਨ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਤਨਾ ਜਾਈ ਲੱਖਿਆ ਰਹਾ
ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਖੁਲ ਖੁਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲ ਅਜੁਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾ ਇਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਬਿਤ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਸਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤਾਰ ਮੰਦਵਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਦਾਰਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਵਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਉਂ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਕੀਸ਼ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਾਛ ਦਿਆਲ ਗਾਉਂ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰ ਸਹੀ ਤੁਗਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋਤ ਪਾਵਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤ ਤੁਗਨੂੰ ਗਾਵਣ ਸਿਮਤ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋਤ ਸਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ